Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на управляващата коалиция от 28 февруари.
Както и вчера при разговорите, които проведохме с Обединени патриоти, формиращото се парламентарно мнозинство, знаете, че една от темите е предстоящото вето на президента. От вчерашните разговори и съответните допълнителни обсъждания, които са направени в съответните политически формации, стигаме до единно становище, позиция, която ще защитаваме и в пленарна зала, да бъде отхвърлено ветото на президента и, разбира се, ще изложим и съответните аргументи защо го правим. Защото твърденията на президента, че няма съдебен контрол, не отговарят на истината. И аз ще помоля всички вас, журналистите, молбата ми е, вземете стенограмата на правната комисия от заседанието, което беше проведено във връзка с изборния кодекс. Там много ясно са изложени мотивите, че съдебният контрол остава, дори той става много по-добър, защото знаете, че в момента всяко едно решение, което се обжалва на ЦИК и когато то е с потвърждаване на решението на ОИК и на СИК, тогава ще бъде в административния съд, било то Варна, Велико Търново, Бургас, и делото ще се гледа от тричленен състав. Към настоящия момент, когато има подобна жалба, тя отива в Върховния административен съд и се гледа само от един съдия. Мотивите, които са изложени за това как да продължи съдебният контрол, е, че триченният състав, който е на апелативния съд, на административния съд, ще може да събере достатъчно допълнителни доказателства, за да може да вземе правилното решение. А когато бъде обжалвано това решение на административния съд, било то в Велико Търново, в Бургас, във Варна, ще може да бъде подадена жалба и ще може да се гледа тогава от Върховният административен съд, така че цялата процедура по съдебният контрол е същият, какъвто се прилага и при актове, издадени от областният управител в дадена област. Тогава знаете, че отива на обжалване при по-висшестоящият административен орган, това е Министерски съвет. Когато бъде потвърдено едно решение на областния управител, тогава се връща в административния съд, където е по района, от което е издаден от областният управител. След това обжалването отива пак на Върховният административен съд. Това всъщност е направено и с Централната избирателна комисия. Твърденията в президентското вето за двете трети и за това, че се нарушават правата на изборния процес, можем да кажем, че ако всеки един прочете стенограмата от правната комисия, ще види защо е воден този дебат и какво е решението, което е взето. До сега две трети, когато взимат решение в Централната избирателна комисия и бъде подадена жалба, тя отива във Върховният административен съд. Практиката до сега е, че решението на Върховният административен съд е с конкретни указания за изпълнение на решението и се обявява, че това решение не е законосъобразно. Това обаче, което се случва, Централната избирателна комисия не се произнася, защото отново с две трети е блокирана тази възможност, не се изпълнява съдебното решение. Това означава, че ние всъщност нарушаваме законодателството, а знаем, че единствената организация, единствената институция, която може да каже дали едно решение е законосъобразно, това е Българският съд. И точно за това, както е казано и в самата стенограма, от представителите на Върховният административен съд, се получава един пинг-понг за връщане на едно решение обратно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия не може да вземе решение, защото с две трети отново е блокирано. Не се изпълнява това решение с указанията на Върховния административен съд, а всички знаем, че в един изборен процес има хронограма и всеки ден е изключително важен, защото това би могло да ограничи възможността за регистрирането, за участие в един изборен процес на даден кандидат, било то за местна власт, било то за Народно събрание. Така че, уважаеми колеги журналисти, молбата ми е просто да прочетем всички тези дебати, които са водени в правната комисия. Там има изключително съдържателни коментари. И аз съм убеден, че когато говорим за промяната от 2/3, че когато има обжалване пред Върховния административен съд и когато той е дал своите указания, за да бъдат изпълнени тези указания, следващото решение се взима с мнозинство от целият състав на Централната избирателна комисия. Това всъщност ще ни даде възможност да изпълним указанията и препоръките и решението, което излязва от Върховния административен съд. Иначе изборният процес приключва и няма решения, които да са изпълнени от Централната избирателна комисия. За това е направено. И това, което се казва, че не всички актове на Централната избирателна комисия подлежат на обжалване, само нека да кажем на уважаваният от нас президент, че има решение на Конституционния съд номер 4 от 2011 година, в което много ясно е описано, че не всеки акт на Централната избирателна комисия трябва да бъде обжалван. Нали така, господин Митев? И примерно се дава пример отново в тази стенограма, но за голямо съжаление, може би тази стенограма днес ще трябва да изпратим на президентството, за да може и президента, и неговият екип да се запознаят с аргументите не на политиците, не на тези, които са защитавали политическите си цели в пленарна зала или в комисията, а на представителите на съда, защото те са тези, които могат да ни запознаят и да дадат аргументите си за всичко свързано с съдебната практика и проблемите и дефицитите, които те са констатирали. На юридически екип ще бъде изпратена тази стенограма и тук искам също така да кажа, че всичко свързано с изборното законодателство и начина, по който е наложено това вето, и твърденията, че няма съдебен контрол, което не отговаря на истината, ние просто ще отхвърлим това вето и след това ще пристъпим, след като бъде обнародван закона в Държавен вестник, ще пристъпим към промените с предложението, което ние сме внесли от парламентарната група на ГЕРБ за връщането на 7% от съответните гласували по район, за да може действително да има възможност на партийната пропорционална листа за участие в избори местни, парламентарни, европейски, да може със 7% избирателите, които гласуват за дадена пропорционална листа, да имат възможност да пренаредят съответната подредба на листата. Виждаме, че това стана голям дебат. Ние искаме по никакъв начин да не се правят внушения и да не се правят манипулации, че някой иска да ограничи изборни права. Тук искаме изрично да повторим. Нарушаване на изборни права няма. Всеки има своето конституционно право да гласува и тук нека да припомним, че всяка една държава взима своето решение дали да има преференция в пропорционалната листа. Само да кажа, че за държавите от Европейския съюз има 10 държави, които имат затворени пропорционални листи и няма никаква преференция, която да се прилага. Има 5 държави, които имат преференция. Има държави, които са направили преференцията и там, където е въведена, да бъде тежестта на един мандат. Това, което беше залегнато в досегашният законопроект, който е наложено вето. От тази гледна точка, когато говорим за мажоритарни избори или за мажоритарен елемент, ние трябва да знаем, че може да имаме смесена система, пропорционална и мажоритарна. Имали сме такъв опит с законодателството, което е прието от БСП 2009 година, април месец. Тогава беше въведена пропорционална и възможно всеки един многомандатен избирателен район да има по един мажоритарен избран депутат. Вие видяхте, че това законодателство, самите БСП настояваха това да бъде коригирано и да се върнем отново само към пропорционалната система. Когато от БСП говорят за мажоритарен елемент или за мажоритарна система, ние много ясно сме видяли тяхната политическа воля в пленарна зала, когато не са се съобразили с 2 милиона и половина български граждани, които казаха, че искат да има само единствен мажоритарна система. Ние сме направили съответният законопроект, той беше внесен и не получи необходимата подкрепа, а БСП категорично гласуваха против мажоритарната система. Така че всичко е само политическа спекулация и всеки един смята, че по този начин ще може действително да се изгради добрата теза при загубата на съответните избори, които предстоят. Защото сами разбирате, че когато не идваш на работа, когато не упражняваш дейността, за която си избран, няма как да получиш обществена подкрепа и няма как да очакваш, че ще получиш и съответната изборна победа. Нека да кажем, че в момента има различни мнения между политическите семейства и в Европейския парламент, но европейските социалисти, аз до сега не съм видял някой да е излязъл от заседанията или да казва, че напуска Европейския парламент. А тук можем да дадем за пример и лидера на ПЕС Сергей Станишев, който изцяло защитава демократичния способ и това е най-правилното, когато си избран за народен представител, един път си в малцинство, друг път си в мнозинство, един път си управляващ, друг път си опозиция, но това е политиката и точно това е най-демократичният подход за избор на народни представители и ние представляваме съответните избиратели, които са гласували за нас и сме преминали 4% бариера за участие в 44-тият парламент. Така че на колегите от БСП, политика на инат не е нормална, не бива да се прави и понеже чух някакви спекулации за мои изказвания, които съм направил, егоистично погледнато, искам да го повторя много ясно, егоистично погледнато за нас този комфорт на работа е много по-продуктивен и доверието в парламента ще се вдига много повече. Това, което сме обсъдили с колегите, да дадем ход на всички законодателни предложения, които са постъпили от всички народни представители, защото в момента имаме действително едно разумно дискутиране по всички законодателни предложения, които са направени. В това число ще вземем в предвид и законодателните предложения, които са постъпили в минал период от време от колегите от Българската социалистическа партия, за да не го използват и това като някакъв мотив, че всъщност ние гледаме техните законопроекти, които са внесени в българския парламент. От тази гледна точка смятам, че бяхме много ясни и ние ще продължим да работим само единствено водени от обществения интерес и да приемаме законодателство, което е само единствено за прозрачността, демократичните процеси, които трябва да бъдат утвърждавани и да имаме правов ред, който да съответства на европейското законодателство. Благодаря ви, колегите, може би и те трябва да кажат. Все пак като позиция, може би. Ако имате въпроси към колегите, моля ви.
Аз мога да ги забавя само една повече. Уважаеми дами и господа журналисти, това, че отхвърляме ветото на президента, в никакъв случай не е проява на конфронтация. Аз съм сигурен, че господин Радев е имал благородни намерения, пишейки това вето. Просто екипа, неговия екип юридически, вероятно го е подвел, защото, както чухте ясно, там мотивите не са доизпипани. Тъй като няма как да се поправя вето, ние ще го поправим, като го направим по парламентарен начин. Така че в това няма нищо драматично, нека да не се тълкува като противопоставяне с президентската институция. Напротив, по-скоро една синхронизация, така го виждам. Господин Василинов.
Може би и аз да кажа няколко думи. Ще подкрепим отново закона, който беше гласуван. С ясните уверения от страна на нашите партньори от ГЕРБ, че ще бъде върнато старото положение на преференции. Това беше нашето условие за подкрепа на ветото. Не можем да подкрепим ветото, въпреки че призовахме за него, точно поради така факта, че две трети от него, дори три четвърти от него са така прокрадват и се налагат тези, които нямат нищо общо с истината. Тоест за тази третинка, която подкрепяме изцяло свързана с преференциите, няма как да гласуваме, да натиснем зелените бутони за тази, как да кажа, тази част от ветото, която е на практика направена по опорните точки на БСП, без да има критичен прочит дори на тези опорни точки. Така че ние гарантираме на гражданите това, което в зала искахме, гарантираме връщането на преференциите по един друг способ, чрез промяна на закона, който ще бъде успоредно движен заедно с ветото.
Аз единствено мога да се присъединя към колегите Ние ще гласуваме повторно закона, ще отхвърлим ветото. Голяма част от аргументи бяха казани от господин Цветанов. Останалите аргументи ще ги чуете на дебата на правна комисия подробно по всички точки и мотиви, които президента е изложил. Аргументирано, ние си запазваме правото, когато бъде разглеждан законопроекта на колегите от ГЕРБ за връщане на досега преди приемането на този закон начин за изчисляване на преференциите, да направим съответни промени. Може това, което беше гласувано, да не е най-правилният начин, но смятаме, че сегашният начин за определяне на преференции не е добър, води до изкривяване на вота и ще направим съответни предложения между първо и второ четене в тази посока. Благодаря.
Благодаря ви.
А може ли още въпрос?
Искаме само да призовем БСП. Нека да вземат ясното си политическо решение и виждаме, че вече има призив от някои депутати от Българската социалистическа партия да влязат в българския парламент и да изпълняват своята функционална ангажираност, която те са им гласували своите, техните избиратели. Защото в момента бяхме казали за егоистична гледна точка за комфорта, който имаме. Ние обаче сме сериозни народни представители, ние сме сериозни парламентарни групи. За нас е важно опозицията да бъде тук и да може действително да защитават техните законопроекти, техните предложения в един дебат, който обаче да бъде на ниво, което действително да повиши доверието на парламент. И аз съм убеден, че по начина, по който работи днес парламента, ако колегите се присъединят и работят активно, но без тази конфронтация и това противопоставяне, което е тяхната основна цел, мисля, че действително парламента би изглеждал съвсем различно в очите на хората.
Господин Цветанов, може ли два въпроса? Бете Анели Желева, искам чисто правно да ни обясните дали е възможно, след като отхвърлите ветото, президента да го атакува пред Конституционния съд тези текстове и какво става тогава с промените на промените или с самите промени и дали това няма да обърка и самите избори. И второ, в понеделник на пресконференция Данаил Кирилов каза, че е възможно и да се увеличат броя на машините на 3500 за евровота. Това обсъждали ли сте го, има ли го вече заложено?
Има различни мнения за машинното гласуване. Към настоящия момент не сме обсъждали за промяна на това, което е прието към настоящия момент. А що се касае до конституционни решения, вие виждате, че и мисля, че е правилно да се информирате от конституционното решение, в което докладчик е била уважаваната от нас професор Друмева. Но вие виждате, че сега пък становището на професор Друмева вече, когато изразява волята на един неформален политически лидер, какъвто е на БСП господин Радев, аз смятам, че тогава вече политиката взима превес, а не професионалните качества и професионалната оценка и решение, което е взето от Конституционния съд към тогавашния момент, когато уважаваната от нас професор Друмева е била конституционен съдия, но вече тя е в общи линии юридически представител и юридически говорител на неформалния лидер на БСП и президент на БСП Румен Радев.
Може ли само едно уточнение, защото преди малко господин Митев загадна, че е възможно някакъв друг вариант при преференциите да се търси като праг. Не този, който е в момента и който е
преференци. Всеки е в правото си между първо и второ четене на предложението, което е внесено от политическа партия ГЕРБ, да има възможност да се направят съответните предложения, които ще бъдат обсъждани, ще бъдат дебатирани и окончателното решение ще бъде в пленарна зала. Ние от политическа партия ГЕРБ имаме ясната позиция и тя е заявена с внесеният законопроект. Благодаря.
Може ли въпроси към ВМРО и Атака? Променихте си позицията, не олеква ли вашата позиция? Казахте, че одобрявате ветото и двете партии го подкрепяте и сега изведнъж размислихте.
Това е за задълбочаване.
Бяхте казали.
Не, не сме олекнали като позиция. Въпросите, разбира се, за ветото бяха зададени преди да излязат мотивите на ветото и преди да се запознаем с тях. Всъщност те бяха зададени в контекста на преференциите. Да, ние искахме преференциите да останат в стария вариант, и виждахме и във ветото едно средство за постигане на тази цел. Сега имаме друго средство и по никакъв начин не сме променили целта, не виждам какво смущаващо има.
Може ли един въпрос, прощавайте, БНР, във връзка с преференциите? Възможно ли е между първо и второ четене преференцията от 7% да се запази за европейските и за парламентарните избори, но да не важи за местния вод и да търсите по-висок праг? Господин Митев, ще внесете ли такова предложение? Тъй като вие бяхте едни от инициаторите за по-високия праг.
Те първо ще обмисляме. Аз просто правя заявка, че обмисляме такива идеи, включително за диференциация на процентите, от които се изчисляват преференциите за различните видови избори. И смятам, че това също е едно добро решение.
Господин Цветанов, дали ще направите този компромис?
Правилника за дейността на народните представители много ясно е разписано, че между първо и второ четене се правят съответните предложения, правят се съответните обсъждания, създават се работни групи и пленарната зала е тази, която решава какво да бъде окончателното решение. Благодаря. Аз казах преди малко.
Ние сме заявили
нашата подкрепа за връщането на досегашното положение със 7% и към настоящия момент нямаме политическо решение за промяна на тази си позиция. Благодаря.
Защото промяната за местния вод ще удовлетвори до някъде и ДПС.
Благодаря ви.
Брифинг на управляващата коалиция от 28 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.